Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina na našem medijskom prostoru koja se bavi stranom književnošću. Ja sam Olivera Rajić. U seriji u kojoj se već mesecima bavimo istraživanjem toga da li postoji društvena moć književnosti, govorili smo o književnim scenama, možda ću nekog zaboraviti, ali recimo Poljske, Češke, Francuske, Rusije, i ispitivali razne književne i društvene razloge i okolnosti koji osvetljavaju ovu pojavu. Nekako je nedostajala priča o jednoj velikoj evropskoj književnosti, o književnosti na nemačkom govornom području. Danas ispravljam tu grešku, a objasnit ću i zbog čega je ona nastala. Dakle, moj gost danas i sagovornik o ovoj temi je gospodin Nikola Cvetković, naš ugledni prevodilac. Dobrodošli, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan.
Ja sam prosto negde pokušavala da nađem osobu koja će govoriti pred ovim mikrofonom o temi koju sam malo čas markirala. I na moje veliko iznenađenje ustanovila sam da to nije ni malo lako. Dakle, velika nemačka književnost na prostoru Srbije izuzetno uticajna kroz duge, duge periode. Danas je veoma malo prisutna. Čini mi se da se mali broj ljudi bavi njome, a i oni koji se bave se nekako više istorijom nemačke književnosti nego savremenim njenim tokovima. I to su neki od razloga zbog kojih mi je bio problem da pronađem sagovornika koji će govoriti o temi koja je inače tema čitave ove serije. Gospodin Nikola Cvetković, u razgovoru, pripremnom razgovoru za ovu emisiju, uslovio je svoje učešće jednim sasvim razumnim razlogom. Kazao je da on ne može da govori o pregledu nemačke književnosti, već da može da govori o onome što je njegov uvid i o sopstvenom viđenju. Ja sam to prihvatila i ne mislim da je to bilo šta loše, jer se Nikola Cvetković godinama bavi književnošću na nemačkom jeziku. On je u toj zemlji dugo i živeo, maturirao u jednoj slavnoj gimnaziji, pa potom radio. Nosilac je nagrade Helvecija 2006. je li tako, švajcarske nagrade za prevod Valzera, ili za odanost Valzeru, kako je...
Roberta Valzera, da napomenem, postoji Martin Valzer.
Hvala. Za odanost Valzeru, kako je tada naslovila koleginica iz politike tekst o vama. Reč odanost je vrlo važna u čitavoj ovoj priči. Dakle, uz svu zahvalnost što ste prihvatili da govorite ovde o nemačkoj književnoj sceni kako je danas vidite i o uticaju koji knjiga može da ima danas na tom velikom i značajnom području, prvo bih vas molila da pokušamo da objasnimo to smanjenje uticaja. Otkud se javio problem? Odakle, šta su koreni problema sa kojim sam se ja suočila i o kome sam malo čas pričala?
Pa, jedan od najvećih problema je velika produkcija. Kao i kod nas, danas svako ko ima kompjuter poželi da piše nešto. I nažalost, kao što je rekao jedan od članova žirija Nina, prošle godine je preko valjda 200 romana bilo u konkurenciji i on je molio javno ljude da ne šalju za nagradu svoje romane, jer to je stvarno neozbiljno i površno. Nažalost, i u nemačkoj književnosti je produkcija ogromna i često se radi o površnim stvarima ili o nekim temama koje treba da šokiraju publiku, kao i u likovnoj ili već kakvoj umetnosti, ti takozvani performansi i ne znam šta sve može danas da se proglasi umetnošću, tako i u književnosti. Imate vrlo razuđenu jednu broj tema koje prosto je nemoguće sagledati i zato je problem govoriti sveukupno o nemačkoj književnosti. Čak ja verujem da u Nemačkoj nema previše ljudi koji prate potpuno celu scenu, već se fokusiraju na određenu temu ili određeni oblik romana i prate samo to. Nema više, što sam, kako ja to vidim lično, to je naravno moje mišljenje, nema više velike književnosti, ni kod Nemaca. Verovatno neko piše to, ali to nije u pod svetlima reflektora, kako bi se to danas reklo, ili nije in, ili ga ne prate previše časopisi književni, kojih isto sve manje ima u Nemačkoj. Tako da nadvladavaju romani koji su u principu krimi romani, onda naravno gomila tih ljubavnih ili sličnih romana, kao što i kod nas imamo tipa Sunce tebi, sunce meni, ti si meni sve i ostalo.
Znači, govorite o čiklitima.
Tako je, to je vrlo zastupljeno. To je takozvana ta...
Nažalost, nemamo srpsku reč za to.
Ženska književnost, mi se to možda zvalo, ali negde iz ljubavnog nekog, ili nežnog, ili emotivnog, ne znam kako bi to moglo da se svrsta. Problem je naravno i površnost. Površnost je zavladala, kao što i sami znate, u svemu. Televizija je površna, novine su površne, zatrpani smo svim i svačim. Internet, vi danas na internetu možete da nađete istomišljenike za bilo kakvu suludu temu, čak da je zemlja ploča. Na YouTube ili negde imate celu grupu koja to tvrdi. Tako da je to sada postalo sve teže, a teže si nekim novim podelama u književnosti koje su izmišljene po mom mišljenju, a veliki broj ima i stručnih knjiga, takozvanih. I verovatno kad svi budemo naučili da kuvamo iz knjiga, da pletemo ili pravimo dekupaže, da se bavimo biljkama, onda ćemo se vratiti lepoj književnosti. Tako je skoro, recimo, kao primer jedan, to možda nije najbolje, ali izvesni direktor fudbalskog kluba Bayern München, gospodin Hennes, je uhvaćen u utaji poreza od 28 miliona evra ili čak i više. I dobio je zatvor od 3,5 godine. Pojavilo se 5 knjiga koje se bave tom temom. A to govori gde se to završava u suštini.
Dobro, i vi i ja smo se negde složili pripremajući ovaj razgovor oko toga da danas imamo jednu, ajde da kažem, možda više nije neobična pojava, da nije književno sve ono što je knjiga. Dakle, ono što je stavljeno među korice i izgleda kao knjiga, nije knjiga.
Da, tu se slažemo. Nije sve umetnost.
I nije sve umetnost. A postoji ono što zauvijek ostaje, što ima umetničku vrednost i što ostaje književnost, nekako je u vremenu našem ostalo, čini mi se obavezno da to stalno govorimo i da to raščišćavamo. Mnogo je ljudi koji su prividno obrazovani, mnogo je ljudi koji jednostavno se relaksiraju uz pomoć nekih tekstova, znači nema istu funkciju književnost kod svakoga u svačijem doživljaju. I da bismo sačuvali nešto što je tako dragoceno i tako važno, moramo stalno praviti razliku i govoriti o tome.
Pa to je taj nesretni slučaj nekog pisca koji je stvarno vredan, ne samo danas. Uzeo bih primer Roberta Walzera kojim sam se bavio. Jer ja moj prijatelj je rekao, ako napišeš dobru knjigu, možeš da je baciš u pustinju i kroz 100 godina, ako ništa neko će pronaći. Kroz 500. Tako se recimo, ja verujem da, da tako nešto postoji danas, kao što je Robert Walzer. On je pisao negde najviše na početku 20. veka i nije imao nikakvog uspeha. Prosto za to što on pisao, publika nije bila spremna, kritika nije uopšte shvatala o čemu on piše, čak mu je neko napisao u kritici da ne poznaje nemački jezik. I to je tako tavarilo, ni mali broj ljudi je nešto znao o tome i on je se povukao u jedno lečilište, naravno jer nije više imao para da živi. Pa u Švajcarskoj je recimo u nekom sanatorijumu za malo nervno rastrojene ljude mnogo lepo živeti slično hotelu kod nas. To ovde nikom ne bih preporučio. I neki čovjek se zainteresovao, ljubitelj, advokat, počeo da skuplja te njegove knjige i dobio od njega na kraju odobrenje da počne da štampa. I taman kad je počeo da izdaje sabrana dela u delovima, zgazio ga je tramvaj. Tako, sudbine su čudne. Međutim, kasnije se zainteresao veliki izdavač Zurkamp i negde krajem 80-ih su izašla sabrana dela ponovo i sad ga svrstavaju u red sa Goetheom i Schillerom. Verovatno će se i kroz neku godinu ili deceniju pojaviti takvi likovi, ako smem tako da kažem, moderno rečeno, za koje mi danas ne znamo ili koje nismo uspeli da pročitamo. Verovatno neko u Nemačkoj i zna nekoliko takvih ljudi, ali to, ja, nažalost, je pokriveno tom bujicom ekstravagancije i šokantnosti. Jer jedna od knjiga koja je bila hit u Nemačkoj zvala se Vlažni predeli. I televizija je bila njihova puna, te dame koja je to napisala, i kako je to provokativno, i kako tu ima i seksa, i sve ono pomodno, ali toliko su hvalili da sam ja naručio da mi donesu tu knjigu da vidim šta ja sam pomislio, možda to možda ovde se objavi i možda je stvarno nešto zanimljivo. Međutim, to je takva knjiga da sam je ja na kraju bacio u džubre. To je stvarno onako jeres, ali...
Ne, nije jeres. Počela sam tom pričom. Ja sam prošla taj test jednom u životu. Dakle, knjigu možete potpuno baciti u džubre i to. Ne samo da je bacite u džubre jer neko će je naći i čitati, nego da je pocepate pa tako pocepano da je bacite u džubre jer to nije književnost, to je džubre.
Vi ste baš radikalni.
Stavljeno, da, stavljeno među korice.
Da, to je ovako jedna priča, ona je, ne znam, nešto bolesna ili već operisana i opisuje svoje genitalije do detalja, svoje prve seksualne pokušaje, čak mislim, želim da publika shvati, zato ću malo biti direktan, pa ne znam, cedi svoje bubuljice pa proba kojeg ukusa, gnoj i takve stvari. Danas je taj roman predložak za film i taj film sada počinje da se prikazuje u Nemačkoj. Sledeća šokantna, ako tako možemo da zovemo, jer publiku izgleda mora neko da šokira, jer je ona zasićena svačim, ne zna se više šta treba i šta ne treba da gleda. Na moju ili na tuđu žalost, ja i te performanse gospođe Abramović smatram čisto šokiranjem, nikakvom umetnošću, ali ima tu ljudi koji se bolje razumeju to, verovatno se ja ne razumem u tu priču. Sad je izašla nova knjiga koja se zove Šarm creva. Ceo roman se odvija u crevima. Kako to funkcioniše? Šta se tu dešava? Znači, to je možda i sada nadvladalo da što više šokirate ljude.
Dobro. Ali to je možda, znači, ako dobro vas razumem, nešto što je najbrojnije i može biti na publiku najuticajnije, najtrošenije, da tako kažem.
Ili recimo mediji to još više podupiru. Uloga medija je danas, kao što znamo, užasno jaka i velika, i to je ono što tu više nema nikakve selekcije nikoga ko će da presudi, i to se zove sada apsolutnom slobodom za koju smo se svi borili, demokratija u kojoj sve je dozvoljeno i onda mediji biraju te najšokantnije i najluđe stvari.
E sad, pošto govorimo o društvenom uticaju književnosti, ako se složimo, ne da se složimo, nego je potpuno jasno da ovo nije književnost, ostavit ćemo to po strani.
Ali je uticaj tih knjiga veliki, moram
veliki.
To da vam kažem.
Dobro, da li mislite, hajde ovako, da li mislite u tom slučaju da je, šta je starije, kokoška ili jaje, da li knjige diktiraju pogled na svet, ili pogled na svet izaziva takvu štamparsku disciplinu, da ne kažem ništa drugačije?
Pa ja lično, možda grešim, smatram da književnost ne može da promeni svet. Kao što rock'n'roll ne može da promeni svet. Neki ljudi veruju u to, ali ja sam malo stariji, pa ne verujem. Mada sam prošao i tu fazu kada sam verovao da rock'n'roll ili književnost, poezija može da utiče, i možda je to negde bilo u našem nekom društvu do kraja neke 80. Tu je možda nešto i moglo da se uradi, ali je onda krenulo sve u politiku i znamo kako se završilo. U Nemačkoj, pa... Teško. Ima knjiga koje utiču, i nažalost Nemci se još uvijek bave Drugim svjetskim ratom.
Da, to znam.
I bave se takozvanom multikulti pričom, u kojoj malo se forsiraju ti njihovi gastarbajterska deca neka, koja su danas državljani Nemačke, koji pišu o svojim problemima integracije u društvo. Iako je gospođa Merkel rekla da to, nažalost, nije uspelo i da od toga nema ništa. Sad, to je ono što se negde politički, ako gledamo sad iz ovo, smo imali medije i tu ekstravaganciju, ako to se zove ekstravagancijom, politički deo je upravo to bavljenje prošlošću i Nemačkom u smislu Drugog svjetskog rata, zločinima, čeprkanje po tome, suočavanje sa onim što su roditelji radili, koji su se pravili da nisu ni znali šta je Hitler radio, ili se otkrije da jednostavno otac kad umre, da se u papirima nađe da je bio SS-ovac u Poljskoj, ubio ljude i tako dalje. Ili tu drugu priču gde imate te neke polu, ajde da kažemo, političke romane gde se govori o problemima integracije gastarbajtera, stranaca. Onda je vrlo širok taj deo koji se bavi i emigracijom, odnosno emigrantima iz trećih zemalja koje pokušavaju da nekako stanu na noge u Nemačkoj. I to su, recimo, ako ćemo o političkom delu, to su teme.
Da. Vi ste sami živjeli duge godine u Nemačkoj i sada ste u stalnom kontaktu. Prosto ću vas pitati jedno jako lično pitanje, ne morate odgovoriti ako ne želite. Da li ste vi sebe osjećali kao imigranta koji nema pravo na učešće u kulturi te zemlje?
Pa pitanje je dosta kompleksno. Ja delim ljude na dobre i zle. I ja sam doživljavao i veoma prijatne trenutke i imao sam, bar ja tako vidim, vrlo dobre prijatelje i drugare, a imao sam i ljude koji su me ignorisali ili nisu želeli baš da se druže nešto sa mnom. Pa što se tiče kulture, ja sam bio tada relativno mlad da bih nešto pokušao tu, mada nije mi padalo tada to na pamet. Ja sam bio šokiran nekim drugim stvarima, a to je tada demokratija koja ovde nije postojala, fascinacija nekom rock muzikom i tada još Hermanom Hesseom, jer taj Herman Hesse je i Stepski Vuk je inače isto jako loš prevod u Srbiji, i niko ne pokušava da ga prevede, jer je to, ajde da kažemo, imalo 20 ili 30 izdanja. Kad se čita to na nemačkom, to se čita kao poezija. Ja sam uzeo tu knjigu, što sam još u gimnaziju, popodne i čitao sam je dujutru. I otišao sam u školu, vratio se i ispod svetka počeo da čitam. Toliko je to neshvatljivo dobro napisano u stilskom smislu da je to fantazija. I ja mislim da u suštini svaki Nobelovac, ima tu ljudi koji su dobili možda i zbog politike nagradu, ali je pre svega stilista veliki. Imamo i kod Andrića, imamo i kod Heinricha Bella i evo sad kad smo već kod Nemaca i kod Herte Miller koja je iz Rumunije. To je preduslov, čini mi se. Svega, sve je manje toga. Sve je manje dobrog stila, kao i ovde. Prosto imate nepismene pisce. I to neko ovde, čini mi se, namerno nam radi.
Pa ne znam da li je namerno, ali dobro.
Ili je možda to ta demokratija, svi mi koji imamo kompjuter počnemo pišemo romane.
Pa da, znate, to je tako, nekada se, nekada su ljudi od zanata odlučivali o tome da li će se knjiga objaviti.
Da, i to je problem, nemamo više ni urednike u tim izdavačkim tako kućama, je. Slažem se s vama.
Danas spremite 1000 evra i možete da objavite što god hoćete, pa čak, u minimumu 500 primjera.
Pa čak i za manje. I manje. Da. Ja to kažem sad.
Ako sami uradite pripremu, da, što danas svako zna.
Da. Pa to je taj problem, jer prosto kompjuter vuče, toga znači imamo i u Nemačkoj, da ne bude da smo mi neki izuzetak. Znači kompjuter vas vuči da pišete, ali ta površnost u suštini i nestrpljivost upropašava možda i nekoga ko bi mogao da bude jednog dana dobar pisac. Jer mora malo da se to pročešlja kad se napiše, mora se da nekome da pogleda, da da neku sugestiju. To više, za to više niko nema strpljenja. To ide odmah u štampu, sve.
Ja sam ovde sebi zapisala jedan citat iz knjige Wolfa Lepenisa Kultura i politika. On govori o reakciji nemačke kulture na Kristalnu noć, jeli, Removu, i kaže da ih je tadašnju nemačku kulturnu elitu, citiram, odbio ih je više neukus nego bespravlje. Nisam sabadava zabeležila tu rečenicu, jer mi se čini da i danas vidim i u mojoj zemlji i koje gde to isto.
Pa, mnogo pametniji od mene kažu da je kapitalizam došao do kraja i da će morati ili da se promeni ili će krenuti možda u tom pravcu koji je Nemačka krenula 33. ili možda na levu stranu neku, jer kapitalu nije potrebna demokratija više. I to je sada pitanje i u književnosti. Kako biti kritičan kad moćnici kao što su kapitalisti, je da se više ne lažemo. Političari su u službi kapitala i kapitalizam jeste to, da štiti kapital i privatnu imovinu. Kako sada se boriti, kako kritikovati to? I zato mi se čini da su ti ljudi ili marginalizovani, mediji ih isto marginalizuju i jednostavno ne dolaze na svetlo sunca, što bi se reklo. Tako da ne znam šta bi tu moglo da bude sada, osim tim bavljenjem prošlošću i tako dalje, s tim što taj Rem je vrlo inače zanimljiv čovek, mada je fašista i osnivač stranke Hitlerove. On je, kada su došli na vlast, bio nezadovoljan. Jer je smatrao da je to NSDAP, Hitlerova stranka, jedna revolucionarna stranka i da on se zalagao za takozvanu permanentnu revoluciju, što Hitleru više nije padalo na pamet kada je došao na vlast. To su teme koje sada Nemci prebiraju, hajde kažemo, čeprkaju po tom džubrištu, traže. Počela je sada tema da li je Hitler bio socijalista, jer njegova stranka se zvala nacionalna, socijalistička, radnička, nemačka, sve. I ima nekih naznaka da to, da tu ima nečeg.
A još ako se pogleda Mussolini, stvar biva mnogo jasnija.
Tačno.
Il Popolo, čuveni.
Znači, taj politički roman postoji, ali to zanima manji broj čitalaca, osim ako nije popularno pisano, tipa moj deda je bio SS-ovac ili moj deda je bio slikovac i slične neke, ajde da kažemo opet, tako estradne teme. Jer to nije neka retkost da je nečiji deda ili otac bio fašista u Nemačkoj. Na kraju krajeva, toliko njih je bilo u toj stranci da jednostavno posle rata niste mogli ni da angažujete nikog ko nije bio, a da je nešto znao da radi.
Mislite li da nemačko društvo kroz književnost ima stvarni, ne estradni, dakle, nego kritički odnos prema iskustvu fašizma? Pardon, nacionalsocijalizma.
Da, pa Nemcima je u suštini nametnuta kolektivna krivica. Mi smo se nekako s tim izborili da eto i u Hagu dođe do individualne i lične krivice, ali njih su baš, ajde da kažemo, oslobodioci ili ovi koji su dobili rat, na sreću, oni su ih toliko drilovali da i dan danas minimum jednom nedeljno na televiziji javnog servisa, tamo postoje dva javna servisa, ide neka emisija u kojoj se potencira koliko su zla naneli Hitler i tadašnja Nemačka celom svetu, i to je neprestano jedno, da kažem, meni se čini čak i kinjenje jedne nacije. Oni sad, ove mlađe generacije se malo oslobađaju, ali sve starije od 30 godina neće se nikad smejati ni na kakvu šalu na, recimo, Jevreje ili fašizam. Vicevi te vrste su tamo tabu. Jednostavno. Samo se sklone kad neko tako nešto počne priča. Makar bilo to nama ovde u Srbiji i zabavno.
Ja ne znam kako to može biti uopšte zabavno, ali dobro.
Pa
pretpostavljam da je, da, nije reč ni o kakvom zvaničnom tabu, nego je reč o ličnom teškom doživljaju čitave stvari. Da. Što tako
pa sretao sam ljude, ja, mojih generacija, koji su jednostavno mi govorili da njihovi roditelji do smrti nisu želeli da priznaju nikakvu krivicu i nisu želeli da priznaju da se znalo za logore, da se znalo za zločine. Ok, verovatno je neki procenat mali ljudi nije ni znao neko ko je živo u nekoj planini ili, ne znam, nekom selu udaljenom od sveta, ali kogod je bio u gradu morao da zna.
Da, teško je pogledati sebe u ogledalo ako su oči pune krivice, naravno, to je potpuno jasno. Ja sam ovde zabeležila još jedan,
tu imamo,
maleni...
Tu imamo primjer Gintera Grasa, koje je
upravo
skoro priznao.
Upravo da. Sam to htela, da. Ljušteći luk.
Da, i tako da to je sad...
I šta mislite, zašto je Ginter Gras tolike godine ćutao?
To je vrlo, vrlo zanimljivo pitanje i ne verujem da osim njega niko zna odgovor. On je bio socijaldemokrata, čak ajde da kažemo da je i doprineo da Willy Brandt dođe na vlast. I valjda jednostavno nije mogao više da izdrži. Ili možda čak i ovo što sam ja govorio, možda je dosta te nemačke krivice. I onda te kaže, evo, ja sam neki priznati dobar Nemac, takozvani, kao što je navodno Šper bio dobar Nemac, jer ovako je odležao samo 20 godina, pa se ispostavilo na kraju da je trebao da bude doživotno na robi, jer je lagao na sudu. I možda je i vreme stvarno da se Nemcima ne zaboravi šta su radili, ali da im se i oprosti. Tak, nemačka književnost, taj deo je i dalje jak i postoji kao jedan pravac koji mislim da dugo još neće zamreti. I imamo te romane koje tu često srećemo novinare koji pišu romane i to je ovako jedno šareno, ali čini mi se da kroz te romane nekoliko autora pokušava da proturi nešto što bi bila možda i književnost ili pogled na neki svet, na neko stanje u društvu. Ovdje bi to bilo, bila knjiga Tito je umro. Ta knjiga isto nije neka književnost velika, ali kroz neku krimi priču autorka pokušava da sagleda stanje u našem ovdašnjem društvu. Sad koliko ona uspeva, to je sad druga priča, ali to je taj model koji vlada. I koliko sam čuo, pošto ja ne pratim, nažalost ne znam francuski, da je to i u Francuskoj, rekli ste mi, slično sa što tiče romana. Znači imate jednu krimi priču, a drugi nivo je opis nekog društva, političkog stanja, sadašnje prošlosti ili već po izboru autora. I to je možda jedan trik kojim pribegavaju sada autori, da kroz jednu, pošto ajde, možda je i to umetnost, svaka
kroz umetnička... jedan poseban format koji podrazumeva dramaturgiju zanimljivosti.
Tako je. Nažalost, mora da bude zanimljivo, a kao što po definiciji umetnost ima uvek više nivoa, onda je možda i to neki oblik koji sada izbija u prvi plan zanimljivost i možda čak malo i šokantnost, neki krimi roman sa možda brutalnim scenama.
Ali to daje priliku da se
ispod toga
provuče prava umetnička transformacija.
Možda je to sada put i vidim da su neki ljudi krenuli tim putem. Jer jednostavno ljudi više nemaju nerava da čitaju Rat i mir ili čak i Stepskog Vuka, ne znam ko je mlađi od 20 godina pročitao Stepskog Vuka kod nas.
Da, ja verujem da ima. Kada ali... vi budete ponovo preveli, onda će to možda čitati.
Ne, verujem.
Oprostite, samo da damo priliku našoj muzičkoj urednici Ivani Đorđević da nam da to što je spremila za danas.
Um uns geschehen. Du scheinst mir auf einmal völlig fremd zu sein. Warum geht's mir nicht mehr gut, wenn ich in deinen Armen liege? Ist es egal geworden, was mit uns passiert? Wo willst du hin? Ich kann dich kaum noch sehen. Unser Einzelkern stellt sich uns in den Weg. Wollten wir nicht alles wagen? Haben wir uns vielleicht verraten? Ich hab geglaubt, wir könnten echt alles ertragen. Symphonie. We'll be right back.
nicht weiter, das Ende ist schon lang geschrieben. Und das war unsere
emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, u gostima prevodilac Nikola Cvetković. Razgovaramo o savremenoj nemačkoj književnoj sceni i u njegovom ličnom viđenju. Gospodin Cvetković je prevodio mnoge važne pisce, pored ostalog Tomasa Bernharda, pa potom Erika Frida. I evo ja sam ovde spremila nekoliko listova izvučenih sa interneta sa divnim Fridovim pesmama. To je, podsjećam vas, pravac koji se nekada veoma priznavao u svetu i čitao po Evropi i zvao se Nova subjektivnost, je li tako?
Moglo bi tako da se nazvao.
Da. A evo ja ću kratko pročitati recimo dve njegove pesme. Konstruktivna samokritika kaže: moja slabost bila je moj osjećaj nadmoćnosti. To sam prevazišao, sada sam savršen. Sledeća nosi naslov Ubiti. Prvo vreme, onda muvu, možda i miša, a onda što više ljudi, pa opet vreme. Imam potrebu, gospodine Cvetkoviću, često pred ovim mikrofonom da pročitam pesme raznih autora, prosto zato što negde imam jednu pritajenu ideju da će to podstaći druge ljude da se vrate čitanju poezije, za koju nekoliko velikih autora danas, Paul Auster, na primer, Charles Simić naš, njega sam lično slušala na našem fakultetu kad je to izgovarao, tvrde da je u stvari književna komunikacija budućnosti. Zato što je poezija, da kažem tako kolokvijalno, komprimovana emocija i misao, ide dobro preko interneta. I oni veruju da će veliki romani koji su danas dominantni u evropskoj, na evropskoj književnoj sceni kao štivo koje se najviše čita.
A to su pre svega fantastika i slično tome, jel?
Da, bome. Da će oni vremenom nestati, prestati da budu dominantni i da će poezija zauzeti to mesto. Hajde da se vratimo Fridu. Vi ste ga prevodili, da li biste danas uzeli tako nešto da radite?
Nažalost, Erich Fried je bio veliki pesnik,
tako je,
i imao je veliku publiku, široku publiku. Njegove zbirke pesama su doživljavale tiraže od 300.000 primjeraka, što je danas nezamislivo. I vi danas imate važne i po kritici velike pesnike, na primjer u Americi, i u njihovim knjigama izlaze kritike u najtiražnijim i najpoznatijim časopisima u Americi, a kad pogledate, tiraž je 200 primjeraka.
Mm-hmm.
I to je, pošto su oni često i predavači na fakultetima, što privatnim, što manje poznatim, to su knjige koje su jednostavno urađene u skriptarnici takvog fakulteta. I vi se začutite kada vidite da je izašla kritika neke knjige poezije, nekog vrlo poznatog američkog pesnika u Timesu ili Washington Postu, A kad probate da nabavite tu knjigu, kaže ona da treba se obratiti fakultetu na kome taj čovjek radi. Znači, jednostavno se čini da to niko više ne čita. Jer ako pogledamo malo pomenutu priču moju, da je Erich Fritl dao po 300.000 primjeraka, ja sam upoznao njegovog i njega lično, on dobio i Zlatni ključ Smedereva, pesničku nagradu, i bio je ovde u Beogradu i ja sam bio kod njegovog izdavača. Izdavač mi je rekao da su oni bili šokirani takim prijemom. On je između ostalog pisao i ljubavne pesme 80-ih godina prošlog veka, što je prosto, čovjek bi pomislio da je to neki kič, ali on uspevao da nađe ključ da spoji ljubavnu poeziju sa stvarnošću, sa politikom i tako dalje. Jednostavno, oni su rekli, mi smo morali da štampamo postere sa njegovim tekstovima, mm-hmm, njegovih pesama, znači ne njegov lik, nego pesma, i ljudi su držali na zidu. Pa se onda publika onda tražila da objavimo ploče na kojima on čita svoju poeziju. Vidite, mogao sam da donesem, da to pustite, mada ne znam da li ovde imate još gramofon.
Da, ima.
Hvala Bogu da je to još živi. I onda su oni morali čak da se registruju za izdavanje ploča u nadi da to, eto, ajde da učine, jer čovjek je toliko prodao knjiga, ajde da učine publici. I štampali su 5000 ploča, čisto eto da zadovolje neku publiku. Međutim, to je otišlo da preko 30.000 komada. Pazite, to je LP na kome on čita svoje pesme.
I sad stanimo oko toga. Kako objašnjavate takav uticaj? Erich Fried je umro 1988. recimo.
Da, tako.
I ovo o čemu smo do malo čas govorili. Otkud ta razlika? Šta se tu dogodilo?
A mislite na ovo što sam pričao, da, o današnjim tiražima? Pa mislim da...
O vrsti koja je tiražna?
Pa mislim da se jednostavno...
Je li moguće da se samo za 20-30 godina...
sve promenilo.
Sve promenilo, to jest ljudsko mišljenje i potreba za umetnošću do te mere se izmenila za samo 30 godina?
Da.
Teško da bih mogla u to da poverujem.
Pa, evo, sad ću dati jedan drugi primer. Postala je emisija koja je se bavila izumima. I ja sam čak jednu knjigu prevodio. Ajde kažemo da je to stručna knjiga. U toj emisiji su se bavili 80-ih godina. To su godine o kojima mi pričamo. Tad se pojavio Walkman. I čini mi se da tu počinje taj naš pad. I intervju ide sa čovjekom, Japancem naravno, koji je izmislio Walkman. Za one mlađe slušalce koji ne znaju o čemu se radi, to je mali kasetofon koji stavite u džep i imate slušalice. Slično nešto o iPhoneu ili tome slično. I on sam kaže, to je početak izolovanosti pojedinca. Po prvi put ste mogli da idete ulicom i da slušate ono što vi želite. I da se uopšte ne tiče okolina. Kao što je danas zakonom zabranjeno da slušate, da imate slušalicu u oba uha i prelazite ulicom, mada dobro, to svi rade. Jednostavno, tu počinje to individualno. A kasnije dolazi kompjuter, dolazi internet, radio je naravno neuništiv.
Nadam se.
Na vašu i moju sreću. I čini mi se da je to ta brza eksplozija u stvari tehnologije dovela do svega toga.
Ali čitanje, doživljaj, književni doživljaj je uvek individualna stvar.
Da, ali šta se čita, to je pitanje.
Šta se čita? To je pitanje, da. Zašto ta promjena? Niste mi ovim objasnili.
Pa ja mislim da su tu i mediji, a možda i politika presudno uticali na to da se ta cela stvar, ajde da kažemo, možda i ubije.
A da li biste
bar možda, za neko vreme, jer ja sam ipak optimista.
A da li biste možda prihvatili ovakvu ideju, da je možda, kako bih rekla, da je možda potreba za zabavom, za relaksacijom, odsustvo potrebe za mišljenjem, što je strašno reći za homo sapiens, ali beležimo to kao pojavu, jeli danas, u stvari napravilo tržište i da se vredna književnost ne bori za svoje mesto na javnoj sceni.
Pa možda se, možda autori se bore, ali ne mogu da prodru.
Nemaju društvenu podršku, o tome
govorite. Tačno je, tačno. Da. To je to, ne postoji, vi nemate više. U Nemačkoj je postao veliki kritičar, Renicki, koji umro baš, čini mi se, ove godine. On je jedini bio kritičar koji je u svojim kritikama ladno pisao ova knjiga je džubre ili ova knjiga ne valja ništa. Čak je Günteru Grasu, koji mu je dao jedan od pretposlednjih ili poslednjih romana, pola da pročita, prvu polovinu, i on je to nahvalio. Kada je izašao roman, on je rekao, ovo ne valja ništa. I Gras se čak malo uvredio i rekao, pa čekajte, kako, rekli ste mi da je dobro kad sam dao. Da, kaže, prva polovina je odlična, ali ovo ne valja ništa, sve zajedno ne valja ništa. E, danas nema takih kritičara i politika je nezameranja. Čisto niko više nema ni autoritet, čini mi se, jer smo autoritete uništili. Autoritet, ja ne znam više šta je to danas. I jednostavno niko ne želi nikome da se zameri. Meni je ovde gospodin Pavković, koji se bavi kritikom kod nas, rekao da neće da piše više ružne, loše kritike, jer jednostavno jedan čovek za čiju knjigu je napisao da nije dobra, 4 godine nije teo da razgovara s njim. I tu je sada ne postoje više takvi ljudi koji mogu sebi da dozvole luksuz da otvoreno kažu ovo ne valja. Ovo nije ništa. Tu su naravno mediji najveći krivci. A mediji, sad opet dolazimo na novac, medijima upravlja novac, što kroz reklame, što kroz političke stranke ili već ideologiju nekakvu, i jednostavno sad nadvladava neka gramzljivost, pohlepa za tim prokletim novcem koji je svima nama nažalost potreban, i tu se pojavljuju ti čiklic, ti romančići, ljubići, i to onda kreira i svest i neku atmosferu u društvu. Osim, naravno, tu je sad i onaj deo šokantnost, što šokantnije, to bolje. Tako da tu...
Znači, vi praktično mislite, oprostite, upala sam vam u reč, da. Vi praktično mislite da više ne postoji društvena moć književnosti, jer je njeno prisustvo na javnoj sceni okrenuto sa svim nečemu drugome.
Pa, ako te neke ljubiče smatramo književnošću...
Ne, ne smatramo ih, naravno, znači nećemo o tome govoriti, to smo raščistili na početku razgovora.
Onda nam jedino ostaje da sačekamo nekog novog Roberta Walzera, koji, eto, nije doživeo svoju slavu, pa čak, eto, imamo i Kafku.
Upravo sam to htela da kažem. Danas je 100. godina od kad je umro Franz Kafka, jel, 3. juna.
I mi možda živimo u procesu ili u zamku danas.
Šta mislite, šta bi danas rekao Kafka? On je pisao na nemačkom jeziku, jel tako?
Pa ja mislim da bi se ubio. Jer ono što je on pisao, čini mi se, koliko ja razumem Kafku, jer vrlo je problematično govoriti o Kafki sa sigurnošću šta je hteo i kako je to sve zamišljeno. Njegova želja da to sve bude spaljeno, meni lično govori da bi se ubio, da je shvatio da mi danas živimo te njegove romane.
Shvatio da će da su njegovi romani u stvari anticipacija budućnosti, ali
tako je.
Hvala vam za emisiju Kod pelikana o sadašnjoj književnoj sceni Nemačke, onako kako je on lično vidi, govorio je naš poznati prevodilac Nikola Cvetković. Ostalo mi je vremena još da potpišem ovu emisiju. Dakle, za tonskim pultom bila je Ivana Krstanović, organizator Ljiljana Nukić, muziku je birala Ivana Đorđević. Ja sam uvijek vaša Olivera Rajić.